ლარის კურსის არასტაბილურობა გრძელდება, უნდა ველოდოთ თუ არა ფასების მატების ახალ ტალღას, რითელ ასოციაციის განმარტებები. სამედიცინო დაწესებულებების რეაბილიტაცია აღჭურვისთვის 37 მილიონ ლარზე მეტი იხარჯება. ვისთვის და რაზე მუშაობს ახლად შექმნილი ინვესტორთა საბჭო ხონში?
ეთერშია ბიზნეს რევიუ ბელა გელაშვილთან ერთად.
გამარჯობა, დღეს 7 ივნისია, პარასკევი. თქვენ უსმენთ ბიზნეს რევიუს, მე მისი წამყვანი ჟურნალისტი ბელა გელაშვილი ვარ და მედია ჰოლდინგ ჰერეთის თბილისის სტუდიიდან, როგორც ყოველთვის, თქვენთვის ეკონომიკის და ბიზნესის სიახლეებს მიმოვიხილავ. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სავიზო შეზღუდვების პირველი ტრანში გამოაცხადა, რომელიც ქართული ოცნების წევრებს, პარლამენტის წევრებს, სამართალდამცავებს და კერძო პირებს შეეხება. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერმა მეთიუ მილერმა ამის შესახებ განცხადებები გუშინ გვიან გააკეთა. მისი თქმით, შეზღუდვები გავრცელდება ქართული ოცნების ოჯახის წარმომადგენლების ოჯახის წევრებზეც. ამასთან სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერმა აღნიშნა, რომ სავიზო შეზღუდვების პირველი ტრანში 24-დან 34 პირს მოიცავს. მილერის თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატები იმედოვნებს, რომ საქართველოს ლიდერები ქმედებებს გადახედავენ. მისივე განმარტებით, სანქცირებული ადამიანებისთვის სახდებს სანქცირების შესახებ შეტყობინებები არ დაუგზავნია. ჩვენ არ ვგზავნით შეტყობინებას, მაგრამ ისინი ამის შესახებ გაიგებენ, თუ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩამოსვლას ეცდებიან, ამბობს მილერი. კონკრეტული სახელების თქმა არ შემიძლია. ეს ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან გადადგმული პირველი ნაბიჯია და მომავალში მზადვართ საქართველოს მთავრობასთან ურთიერთობებს სრულად გადავხედოთ, დაამატა მან. რითელ ასოციაციაში აცხადებენ, რომ ლარის ბოლოდროინდელი მერყეობის მიუხედავად ამ ეტაპზე პროდუქტებზე ფასების ზრდის საფუძველი არ არსებობს. როგორც ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე ამბობს, ლარის გაუფასურება ჯერჯერობით იმ მასშტაბის არ არის, რომ ამან ფასებზე მოახდინოს რაიმე სახის გავლენა. გიორგი ხაბაშვილის თქმით, ამ ეტაპზე პროდუქციის გაძვირებისთვის მთავარი რისკი იმპორტიორ ქვეყნებში არსებული ინფლაციაა, თუმცა ჯერჯერობით რითელ ასოციაციის წევრი სავაჭრო ქსელები ფასების გადახედვას არ გეკმავენ. რითელ ასოციაციის წევრი კომპანიები თავადაც ახორცელებენ ბევრი პროდუქციის იმპორტს, შესაბამისად მათ კარგად იციან, თუ რა ვითარებაა ბაზარზე. დღეს ვერ ვხედავთ იმის საფუძველს, რომ ფასები გაიზარდოს. ლარის კურსის მცირე ცვალებადობა ფასებზე გავლენას ვერ მოახდენს. მიგვაჩნია, რომ ჩვენთვის უფრო მეტი რისკია იმ ქვეყნებში არსებული შიდა ინფლაცია, საიდანაც პროდუქცია შემოგვაქვს. შესაბამისად მნიშვნელოვანია, რომ ძირითად იმპორტიორ ქვეყნებში არ გაიზარდოს ფასები, რადგან ეს, რა თქმა უნდა, პირდაპირ აისახება ადგილობრივ ფასებსაც. თუმცა ჯერჯერობით ამ მიმართულებით რამე დრამატული ცვლილებები არ გვაქვს. როგორც აღნიშნე, ჯერჯერობით საფუძველი არ გვაქვს არანაირი, რომ რაიმე დრამატული გაძვირების რისკის წინაშე ვიყოთ, ამბობს გიორგი ხაბაშვილი. მიაქვე გაგახსენებს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის პოზიციასაც. დისტრიბუტორების თქმით, თუკი ლარი დოლართან მიმართებაში 2-8 ნიშნულს გადაცდება, კომპანიებს ფასების გადახედვა მოუწევთ. ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტის მტკიცებით, ეროვნული ვალუტის ბოლოდროინდელი მერყეობა ბიზნესზე ნეგატიურად აისახება და იმ შემთხვევაში, თუ კი ლარი გაუფასურებას გააგრძელებს, პროდუქტები გაძვირდება. სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაციის და აღჭურვის 2024 წლის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში 37 მილიონ 100 000 ლარი გამოიყო. ირაკლი კობახიძის მიერ ხელმოწერილი დადგენილების თანახმად, პროგრამის ბიუჯეტი კომპონენტების მიხედვით განისაზღვრება ასე: გადაუდებელი დახმარების ცენტრის საჭიროებისთვის საპროექტო სარემონტო სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა დაჯდება 8 მილიონი ლარი, ინფექციური პათოლოგიის, შიცის და კლინიკური იმუნოლოგიის სამედიცინო პრაქტიკული ცენტრის ფუნქციონირების უწყვეტობის უზრუნველსაყოფად კი დაიხარჯება 3.700.000 ლარი. სამინისტროს სისტემაში შემავალი დაწესებულებების ფუნქციონირების ხელშეწყობისთვის უნდა დაიხარჯოს 1.800.000 ლარი. დადგენილება ძალაში 4 ივნისს შევიდა. მაღალმთიან დასახლებებში სამეწარმეო საქმიანობის ხელშეწყობის მიზნობრივი პროგრამის მეორე ეტაპი სავარაუდოდ მიმდინარე წლის ზაფხულში დაიწყება. ამის შესახებ გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე იუწყება. თენგიზ ნასარიძემ აგრარულ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე განმარტა, რატომ არ იყო პროგრამის პირველი ეტაპი სათანადოდ წარმატებული, როგორც ამას მოელოდნენ. მაღალმთიან რეგიონებში მეწარმეობის განვითარების პროგრამა შარშან განხორციელდა ბიუროკრატიული პროცედურების გამო. შედარებით გვიან და დაიწყო წინადადებების მიღება. გასული წელი ამ პროგრამისთვის პირველი იყო, როგორც წესი პირველ წელს, შედარებით დიდია ხოლმე ხარვეზიანი განცხადებების ოდენობა, რადგან ცნობიერებაზეც არის მეტად სამუშაო, რათა მოსახლეობამდე მეტად მივიდეს ინფორმაცია. შესაბამისად, პირველ წლებში ყოველთვის ხასიათდება შედარებით ნელი ზრდის დინამიკა, თუმცა შემდგომში ყოველთვის უფრო აქტიურია ხოლმე. წელს სრულად ავითვისებთ ამ მიმართულებას და ასევე დაგეგმილი გვაქვს ხელმეორედ ამ პროგრამის გამოცხადება. Ალბათ ზაფხულში მოხდება ეს. ამაზე ვმუშაობთ მაღალმთიანობის საბჭოსთან, რომ ბიუჯეტი სულ მინიმუმ იგივე მოცულობით იქნეს გამოყოფილი, რადგან ძალიან კარგი პროგრამა აღმოჩნდა და ძალიან საინტერესო პროექტები იქნა წარმოდგენილი. ეს არის არამხოლოდ სოფლის მეურნეობის, არამედ სოფლის განვითარების პროგრამები. ამბობს ნასარიძე. Პროგრამის პირველი ეტაპის ფარგლებში თანადაფინანსება ერთ პოტენციურ ბენეფიციარზე არანაკლებ 30-10000 ლარს შეადგენდა, არა უმეტეს 100000 ლარისა, მაგრამ არა უმეტეს წარმოდგენილი პროექტის ჯამურიღებულების ნახევარს, ანუ 50%. დამატებითი 10%-იანი ბენეფიტი იყო განსაზრული ახალგაზრდა მეწარმეების და სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივებისთვის. პროექტის ჯამურიღებულება განაცხადის წარმოდგენის მომენტისთვის არ უნდა ყოფილიყო 500-1000 ლარზე მეტი. პროექტის სრული ბიუჯეტი კი 5 მილიონი ლარი იყო. თბილისის შემოვლითი რკინიგზის საფუძველზე ავტომაგისტრალის მშენებლობის დაწყება არც მომდევნო წელს იგეგმება. ამის შესახებ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ გიორგი კაკაურიძემ აგრარული კომიტეტის სხდომაზე განაცხადა და მიზეზებიც განმარტა. შემოვლით რკინიგზას და იქ გზის გაკეთებას, რაც შეეხება, ეს ძალიან ძვირიანი პროექტია. რამდენადაც მახსოვს, დაახლოებით მილიარდ ნახევარ დოლარზეა საუბარი. ამიტომ ჯერ მომდევნო წელს და ალბათ არც 2026-მდე ამის დაწყებას არ ვფიქრობთ. თუმცა საბოლოო ჯამში უნდა გაკეთდეს ამ პროექტის ეკონომიკური შეფასება და თუ მისაღები იქნება, მერე უნდა დაიგეგმოს, როდის შეიძლება ამ გზის დაწყება, განმარტა კაკაურიძემ. რკინიგზის შემოვლითი რკინიგზის პროექტი, ესე იგი რკინიგზის პარალელურად ავტომაგისტრალის მშენებლობა, აი ამ პროექტზეა საუბარი. 2010 წელს დაიწყო და 3 წლის განმავლობაში, 2013 წლამდე, მასზე 280 მილიონი დოლარი დაიხარჯა, თუმცა მართველი პარტიის შეფასებით პროექტი ეფექტიანი არ აღმოჩნდა, რის გამოც მისი მშენებლობა დაპაუზდა, მოგვიანებით კი მის საფუძველზე თბილისის შემოვლითი ავტომაგისტრალის დაპროექტების იდეა გაჩნდა. თბილისის შემოვლითი გზის პროექტირების სამუშაოები ჯერ კიდევ 2016 წლიდან მიმდინარეობს და მას აზიის განვითარების ბანკი აფინანსებს. თბილისის შემოვლითი გზის საპროექტო სიგრძე 50 კილომეტრი გახლავთ, ის მცხეთის ჯვრის მონასტრის მიმდებარედ დაიწყება, გვირაბის მეშვეობით საჰესის, გლდანის და თბილისის ზღვის მიმართულებით უნდა გაგრძელდეს, შემოვაროს უნდა ლილოს დასახლებას და სამხრეთით რუსთავისკენ გააგრძელოს გზა. სხვათა შორის 2024 წლის იანვარში ინტერნეტში გავრცელდა პროექტში ჩართული კომპანიების მიერ მომზადებული გარკვეული პრომო ვიდეო, სადაც ასახული იყო სადგაივი და მაგისტრალი, რაც წელად შემოვლითი რკინიგზის ხას მიყვებოდა.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
რუსთავის აზოტის მართველი კომპანია ინდორამა კავკასუსის აღმასრულებელი დირექტორის ლევან ბურდილაძის ინფორმაციით, კომპანიის შემოსავლები ბოლო ერთი წლის განმავლობაში 50%-ით არის შემცირებული, ანუ განახევრებულია. ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით 2024 წლის პირველი 4 თვის განმავლობაში აზოტოვანი სასუქების ექსპორტით მიღებული შემოსავალი 45.457.000 დოლარამდე შემცირდა. გაყიდული საქონლის მოცულობა კი 13.38%-ით 116310 ტონამდე გაიზარდა. იანვარ-აპრილში აზოტოვანმა სასუქმა მთლიან ექსპორტში 2.5%-ის წილი დაიკავა, უმსხვილესი საექსპორტო საქონლის რეიტინგში მე-7 ადგილზე გავიდა. ამ პერიოდში აზოტოვანი სასუქები სულ 16 ქვეყანაში არის გაყიდული საქართველოდან. ბურდილაძე ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ ამ პერიოდის განმავლობაში შემცირდა ექსპორტის ღირებულება, მოცულობები კი გაზრდილია და კომპანიაც სრული დატვირთვით მუშაობს. გლობალურად აზოტოვანი სასუქების გაიაფების გამო კი კომპანიას ფასების კლების პერიოდში თვითღირებულების ზღვარზე უწევს ოპერირება. დღეს 1 ტონა ამონიუმის ნიტრატის ფასი საერთაშორისო ბაზარზე 230-250 დოლარის ფარგლებშია, რაც გასული წლის დასაწყისში $50-60 დოლარით მეტი იყო. ფაქტობრივად ახლა თვითღირებულების ხარზე ვმუშაობთ და მოგების მარჟაზე საუბარიც არ არის. ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ რუსთავის აზოტის პროდუქტის ექსპორტი განთავისუფლებულია საერთოდ სხვადასხვა სახის გადასახადებიდან, რაც ჩვენ გარკვეულ უპირატესობებს, რა თქმა უნდა, გვანიჭებს. ფასების კლების პირობებში ამის გარეშე აქამდე მოსვლა ძალიან გაგვიჭირდებოდა. ამ უპირატესობის ხარჯზე ევროკავშირი იყო, არის და იქნება სტრატეგიული მნიშვნელობის ბაზარი ჩვენი პროდუქტისთვის. ჩვენი ექსპორტის 40% სწორედ ევროკავშირზე მოდის, 20% მოდის აზიის ქვეყნებზე, 14 არის ცენტრალური და სამხრეთ ამერიკის ქვეყნები, აფრიკის ქვეყნებზე კი სულ რაღაც 12%-ია გადანაწილებული. ჩვენი შემოსავლები გასულ წელთან შედარებით 50%-ით არის შემცირებული. დღეისთვის ჩვენ ფაქტობრივად თვითღირებულების ხარზე ვმუშაობთ და კომპანიას საოპერაციო მოგებას ვერ წერს. თუმცა ისიც შეღავათია, რომ ზარალზე არ გვიწევს მუშაობა, ამბობს ბურდილაძე და ცდილობს ახსნას აზოტოვანი სასუქების გლობალურად გაიაფების მიზეზები. მისი აზრით, ერთ-ერთი მიზეზი რუსულ პროდუქტზე დემპინგური ფასები, მეორე კი ევროპული წარმოების სრული დატვირთვით ამოქმედება. წელს ექსპორტი 23000 ტონით მეტია, თუმცა ვალუტაში ექსპორტი შემცირებული გვაქვს და ამის ერთადერთი მიზეზი აზოტოვანი სასუქების ფასების დრამატული შემცირებაა. ეს ერთადერთი მიზეზი არის გამოც ვალუტაში დაკონვერტირებული ექსპორტი შემცირებულია. ყველაფერი მსოფლიოში შექმნილი ურთულესი პოლიტიკური მდგომარეობიდან გამომდინარეობს. ამ ყველაფერში მნიშვნელოვანი წვლილი რუსეთ-უკრაინის ომის ფაქტორმა შეიტანა. ის სანქციები, რომლებიც ევროატლანტიკურმა ქვეყნებმა რუსეთის წინააღმდეგ დააწესეს, აიძულა რუსეთი თავისი პროდუქცია დემპინგურ ფასად გაეყიდა მსოფლიო ბაზარზე. რუს მწარმოებლებს დემპინგური ფასების გამოყენების ფუფუნება ნამდვილად აქვთ, რადგან აზოტოვანი სასუქების წარმოებაში ძირითადი ნედლეული ბუნებრივი აირი აქვთ. რუსეთს გაზის და სხვა ნედლეული საკუთარი რესურსები გააჩნია. აქედან გამომდინარე რუსული წარმოების სასუქების ფასები 2.8%-ჯერ ნაკლებია ახლა ჩვენი პროდუქციის თვითღირებულებასთან შედარებით. ეს მათ აძლევთ საშუალებას დემპინგურ ფასებს მიმართონ. დემპინგური ფასების გამოყენება მსოფლიო ბაზარზე ახდენს გავლენას და ფასს დაბლა ქაჩავს. მეორე მიზეზი ევროპულ ბაზარზე ბუნებრივ აირზე ფასების შემცირებაა, რამაც ევროპელი მწარმოებლები წარმოების სრული დატვირთვის ამოქმედებისკენ წაახალისა. ამ სიტუაციამ უფრო რთულ მდგომარეობაში ჩაგვაყენა. მანამდე თუ რუსულ სასუქთან კონკურენციის გაწევა გვიწევდა და ვახერხებდით, ახლა უკვე ევროპული წარმოების სასუქიც ჩვენი კონკურენტი გახდა, განმარტავს ბურდილაძე. ხონში ტურისტული პოტენციალის განვითარებას ხელს გაზიფიცირების პრობლემა უშლის. ამის შესახებ ხონის მერი უწყება. ლადო ხურჯაძის ჯურხაძის თქმით, პრობლემების გარდამტეხი პერიოდი არის 2025 წელი. ყოველ შემთხვევაში ადგილობრივი ხელისუფლება 2025 წელს მოიაზრებს პრობლემების გარდამტეხ წლად. საგზაო ინფრასტრუქტურა უკვე იმდენად დიდი გამოწვევა აღარ არის, ახლა მხოლოდ ხონში არის მცირე ადგილები დარჩენილი. ზოგადად მუნიციპალიტეტში პრობლემა ძირითადად მოგვარებულია. თუ სადმე რამე გზა არის დარჩენილი, ამ გამოწვევის სრულად დაფარვას დაახლოებით 2 წელი დასჭირდება. ჩვენს მუნიციპალიტეტში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევაა გაზიფიცირება. რაც შეეხება ტურიზმს, ხონში გვაქვს 2 კანიონი, უკაცე და კინჩხა, რომელიც მონახულების მხრივ მთელი საქართველოს მასშტაბით პოპულარობით მეორე ადგილზეა. ასე რომ ამ კუთხით ძალიან ბევრ ადგილობრივ და საერთაშორისო ვიზიტორს ვიღებთ. ჩვენთან ჩამოსული ტურისტები ჩამოდიან და ამ ურკანიონს ათვალიერებენ და მერე ისევ მალევე უკან მიდიან, რადგან არ არის საკმარისად განვითარებული სასტუმრო ინფრასტრუქტურა ჩვენთან. რისი ხელის შემშლელი ფაქტორიც, ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი გაზიფიცირების პრობლემაა. თუმცა აქაც ადგილობრივ ხელისუფლებასთან და გუბერნიასთან ერთად, ასევე ეკონომიკის სამინისტროსთან ერთად ვმუშაობთ, რომ ეს პრობლემა დავძლიოთ. ვფიქრობ 2025 წელი იქნება ამ მიმართულებით გარდამტეხი, ამბობს ხონის მერი. აქვე გეტყვით, რომ ხონში მერთან არსებული ინვესტორთა საბჭო გახლავთ შექმნილი და როგორც ლადო ჯურხაძე ამბობს, ამ ფონდის მიზანი ხონის და ზოგადად იმერეთის რეგიონის საინვესტიციო და ბიზნეს პოტენციალის გამოვლენაა. ჯურხაძე ამბობს, რომ საბჭოს შემადგენლობაში არიან ხონელი ბიზნესმენები, რომლებიც არამხოლოდ საქართველოში, სხვათ შორის, არამედ მის ფარგლებს გარეთ, მათ შორის ევროპაშიც საქმიანობენ. ჩვენ იმისთვის, რომ PPP, იგივე Public Private Partnership პლატფორმა უფრო ეფექტური გაგვეხადა, შევქმენით მერთან არსებული ინვესტორთა საბჭო. შევკარით ეს წრე, რომლითაც სწავლობთ ჩვენი რაიონის ბიზნეს პოტენციალს და შემდეგ უკვე მათთან ერთად სხვადასხვა ქალაქებში ვაწყობთ კონფერენციებს, სადაც ჩვენი მუნიციპალიტეტის და მთელი იმერეთის რეგიონის ბიზნეს პოტენციალზე ვსაუბრობთ ინვესტორებთან ერთად. ამას გარკვეული შედეგები უკვე აქვს, ამბობს ჯურხაძე. საქართველოს ენერგეტიკულ ბირჟას, რომელიც 1 ივლისიდან უნდა ამოქმედდეს, სულ რაღაც ერთ თვეში არც კი, გენერალური დირექტორი ჯერ კიდევ არ ჰყავს. ეს თანამდებობა ვაკანტურია 2023 წლის ოქტომბრიდან, როცა ირინა მილორდავამ პოსტი დატოვა. უკვე 9 წელზე მეტია საქართველოს ენერგეტიკული ბირჟის დირექტორის მოვალეობას ირაკლი გალდავა ასრულებს. შეგახსენებთ, საქართველოს ენერგეტიკის ბირჟის გენერალურ დირექტორს 4-წევრიანი სამმართველო საბჭო ნიშნავს, რომელსაც გიორგი ჩიქოვანი თავმჯდომარეობს. ასევე სამმართველო საბჭოს წევრები გახლავთ: ზაზა დვალიშვილი, ზვიად გაჩეჩილაძე და რევაზ ჩიკაშუა. საქართველოს ენერგეტიკული ბირჟის აქციონერი 4 სახელმწიფო კომპანია გახლავთ: სააქციო საზოგადოება საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა, სააქციო საზოგადოება ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი ESCO, სააქციო საზოგადოება საქართველოს ნავთობის და გაზის კორპორაცია და შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია. თითოეული მათგანი ფლობს 25%-იან წელს. საქართველოს ენერგეტიკული ბირჟა კი 2019 წელს დაფუძნდა და მისი მოვალეობა ელექტროენერგიის ბაზრის ეფექტიანი ოპერირებით გამჭვირვალე და კონკურენტული გარემოს უზრუნველყოფა და სწორი საფასო სიგნალების მიწოდება ბაზრის არსებული და პოტენციური მონაწილეებისთვის. აქვე გეტყვით, რომ საქართველოს ენერგეტიკული ბირჟა 6 გადავადების შემდეგ 1 ივლისიდან ნაწილობრივ უნდა გაიხსნას, კერძოდ დღით ადრე და დღიური ბაზრები ამოქმედდება 2024 წლის 1 ივლისიდან, ხოლო საბალანსო და დამხმარე მომსახურების ბაზრის ამოქმედების ვადა გადავადებულია 2025 წლის 1 ივლისამდე. ახლა ბიზნეს რევიუში რეკლამის დროა. რეკლამის შემდეგ გლობალურ ეკონომიკასა და საერთაშორისო ბიზნესზე მოგიყვებით. ევროზონამ საპროცენტო განაკვეთი 5 წლის განმავლობაში პირველად შეამცირა. ევროკავშირმა იტალიაში განახლებადი რესურსებისთვის 18 მილიარდი ევრო გამოყო. იაპონური ავტომწარმოებლები თაღლითობის სკანდალში გაეხვივნენ, მოგიყვებით ამ დეტალებს. ამერიკის შეერთებული შტატების მოსახლეობის 47% თითქმის ნახევარი კი ელექტრომობილის შეძენა საერთოდ არ გეგმავს. მოკლედ, საინტერესო სიახლეები მაქვს თქვენთვის თავმოყრილი უცხოეთის ბლოგში, თუმცა მანამდე რეკლამა არ გამოგჭირდეთ და განსაკუთრებული ყურადღებით მოისმინეთ ჩვენი სარეკლამო პარტნიორების საინტერესო და სარფიანი შემოთავაზებები. დარჩით ჩვენს ტალღაზე, რადიო იწყება ჩვენით, ბიზნესი აუცილებლად ბიზნეს რევიუსთან ერთად.
რეკლამა. მიიღეს შესაძლებლობა გაასამაგო ჩადებული ინვესტიცია 1 წლის განმავლობაში. უნიკალური პროექტი ბათუმის ახალ ბულვარში. My Development წერტილი G. დაგვიკავშირდით 0322-00-1040.
ფრიფრიჯი, იყიდე ავიაბილეთები, სასტუმრო, სანატორიუმი, ტური და ექსკურსია. სოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში. ფრიფრიჯი, ყველაზე იაფად. დაგეგმე მოგზაურობა ახლა.
ფრიფრი.ჯი.
მოდი, ერთად შემოვიაროთ სოფლიო.
ზესუმზირა ატმარტინა. გასინჯეთ ახალი გემო, დამზადებული ახალი ტექნოლოგიით. ზესუმზირა ატმარტინა. თქვენი სწორი არჩევანი.
თუ ძალიან კატაკავს და გსურს გამოიმარტივო მასზე ზრუნვა, გადმოწერე თათის აპლიკაცია ტელეფონში. დაამატე შენი 4-ფეხა მეგობარი და ჩაინიშნე მნიშვნელოვანი მოვლენები. აპლიკაციით შეგიძლია დაჯავშნო გრუმინგი, ვეტკლინიკა და სასტუმრო ნებისმიერ დროს. თათი, ყველაფერი რაც შენს ცხოველს ჭირდება, ერთ აპლიკაციაში.
რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
დაგიბრუნდით ისევ პირდაპირ ეთერში, ეს ბიზნეს რევიუა. მე ბელა გელაშვილი ვარ და მსოფლიო ეკონომიკის და გლობალური ბიზნესის სიახლეები უნდა გაგაცნოთ. ევროზონამ ბოლო 5 წლის განმავლობაში საპროცენტო განაკვეთი პირველად შეამცირა. ევროპის ცენტრალური ბანკის მონაცემებით განაკვეთმა 4%-დან 3.75%-ამდე დაიკლო. ეს მას შემდეგ მოხდა, შესაძლოა, რაც საპროცენტო განაკვეთი კანადამაც შეამცირა. ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა ეს გადაწყვეტილება იმის გამო მიიღო, რომ ევროკავშირში ხალხი უკმაყოფილოა ცხოვრების მაღალი ღირებულებით. საპროცენტო განაკვეთის შემცირებას კი შეუძლია დაეხმაროს ადამიანებს ბიზნესს, ფულის შესხება გაუადვილოს და გაზარდოს ეკონომიკა. საინვესტიციო ექსპერტმა ლინდსი ჯეიმსმა თქვა, რომ განაკვეთის შემცირება შვება იქნება ერთგვარი მომხმარებლების და ბიზნესისთვის. მას მიაჩნია, რომ ECB სწრაფად მოქმედებს ინგლისის ბანკთან და ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალურ რეზერვთან შედარებით, რომლებმაც შესაძლოა მოგვიანებით შეამციროს ევროკავშირის მსგავსად განაკვეთები. კეტრინ ნეისი, მთავარი ეკონომისტი, კი ფიქრობს, რომ ECB-მ შესაძლოა კვლავ შეამციროს განაკვეთები ამ ზაფხულს ან შემოდგომაზე. ის ელოდება, რომ წლის ბოლომდე განაკვეთები დაიწევს 3.5%-ამდე ან კიდევ უფრო ქვემოთაც. მიუხედავად იმისა, რომ ევროზონის ეკონომიკა ბოლო რეცესიიდან უკვე გამოჯანსაღებულია, გამოჯანმრთელებულია, ესე ვთქვათ, ანალიტიკოსების შეფასებით ზრდა ჯერ კიდევ ნელია, ინფლაციის შენელება და ხელფასების დაბალი ზრდა ასევე მხარს უჭერს განაკვეთის კიდევ ერთი ბიჯით შემცირების შესაძლებლობას. ცნობისთვის, სხვა ქვეყნებმა, როგორიც არის მაგალითად კანადა, შვედეთი და შვეიცარია, ასევე შეამცირეს თავიანთი საპროცენტო განაკვეთები. კანადამ განაკვეთი 5%-დან 4.75%-ამდე დაწია, მას შემდეგ, რაც ინფლაცია ამ ქვეყანაში 2.7%-ამდე დაეცა. ტეხასის საფონდო ბირჟის ჯგუფს სურს ამერიკის შეერთებული შტატების ერთ-ერთ უდიდეს შტატში ახალი საფონდო ბირჟა გახსნას, რისთვისაც კომპანიამ საინვესტიციო რაუნდი ჩაატარა და $120 მილიონი მოიზიდა. საინტერესოა, რომ წინადადებას მხარს უჭერს როგორც $0.5 ტრილიონი აქტივების მმართველი BlackRock-ი, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების ერთ-ერთი უდიდესი hedge fund-ი ციტადელი. როგორც ტეხასის საფონდო ბირჟის ჯგუფის გენერალური დირექტორი ჯეიმს ლი ამბობს, ახალი ბირჟა უფრო მოქნილი და ამერიკის შეერთებული შტატების კორპორაციულ კულტურაზე მეტად მორგებული იქნება, ვიდრე ის ბირჟები, რომლებიც ქვეყანაში დღეს არსებობენ. ამ მხრივ შესამჩნევია რეგულაციებიც, რომლებიც ამერიკის შეერთებული შტატების ფასიანი ქაღალდების და ბირჟების მარეგულირებელმა კომისიამ ბოლო წლებში მიიღო, მათ შორის კომპანიების ბურდების მრავალფეროვნებაც, რამაც ბევრი კომპანიის მენეჯმენტის უკმაყოფილებაც კი გამოიწვია. როგორც Wall Street Journal-ი იუწყება, ტეხასის საფონდო ბირჟა მარეგულირებელი კომისიისგან ლიცენზიას აუცილებლად გარანტირებულად მიიღებს და ახალ ამერიკულ ბირჟაზე ვაჭრობა 2025 წელს უნდა დაიწყოს, კომპანიების პირველადი სავაჭრო განთავსებები კი 2026 წელს. როგორც საფონდო ბირჟის გენერალური დირექტორი ამბობს, ტეხასის ბირჟა უმეტესწილად ქვეყნის სამხრეთ-აღმოსავლეთ კვადრატში არსებულ კომპანიებზე იქნება ორიენტირებული. ბრიტანულმა ფინტეკ კომპანია ფინტეკ ფარმა, რომელიც ტრადიციულ ბანკებს ციფრულ ბანკებად, ანუ ნეობანკებად გარდაქმნა შეეხმარება, $32 მილიონი ინვესტიცია მოიზიდა. ფინტეკ ფარმი 2020 წელს ლონდონში დაფუძნდა, ხოლო კომპანიის დამფუძნებლები უკრაინელი ანტერპრენერები არიან, მათ შორის უკრაინის ერთ-ერთი უდიდესი ბანკის მონობანკის დამფუძნებელი დმიტრო დუბილეტი, KPMG-ს ყოფილი მენეჯერი ნიკ ბესკროვნი და კლაუდ კომპანია ორიზოიდის დამფუძნებელი ალექსანდრ ვიტიაზი. როგორც დმიტრო დუბილეტი ამბობს, ფინტეკ ფარმი ბას ტიპის ბიზნესი გახლავთ, ანუ კომპანიის მთავარ სერვის ბანკინგი წარმოადგენს, რომელიც დამფუძნებლის თქმით მოიცავს ყველაფერს, რაც დიდი და მომგებიანი ციფრული ბანკის შესაქმნელად არის საჭირო. ფინტეკ ფარმის პროდუქტებს შორის ხვდებით როგორც სადებეტო და საკრედიტო ბარათების მსგავს ტრადიციულ საბანკო პროდუქტებს, ასევე განაწილების და აქციებით ვაჭრობის თანამედროვე გადაწყვეტებსაც. თავად კომპანია შემოსავალს მნიშვნელოვანი KPI-ის მიხედვით იღებს, ესენია მომხმარებელთა რაოდენობა და შემოსავალი. ბრიტანული ფინტეკ ფარმის სერვის ამ დროისთვის აზერბაიჯანსა და ვიეტნამში იყენებენ აქტიურად. პირველად კომპანია სწორედ აზერბაიჯანში შევიდა, ამ ქვეყანაში ფინტეკ ფარმის ბაზაზე შექმნილ გადაწყვეტილებებს მილიონამდე მომხმარებელი იყენებს, ანუ მოსახლეობის მეათედი. ვიეტნამში მას ამდენი მომხმარებელი არ ყავს, თუმცა სერვის პროვაიდინგი ამ ბაზარზეც საკმაოდ სწრაფად მზარდია. როგორც ბრიტანული კომპანიის ვებგვერდზე ვკითხულობთ, უახლოეს მომავალში ფინტეკ ფარმის სერვისები ინდოეთშიც და ყირგიზეთშიც გაეშვება. ევროპულმა კომისიამ მხარი დაუჭირა იტალიის სახელმწიფოს დაფინანსების სქემას, რომლის ფარგლებშიც ბლოკი მომდევნო 20 წლის განმავლობაში განახლებადი რესურსებიდან ელექტროწარმოების ზრდის ხელშეწყობისთვის 38 მილიარდ ევროს გამოყოფს. ამის შესახებ ინფორმაციას თავად ევროკავშირი ავრცელებს. მისი განმარტებით, სქემა მომხმარებელთა მიერ ელექტროენერგიის გადასახადებისგან უნდა დაფინანსდეს და იტალიის ნახშირბადის ემისიების შემცირებას შეეწყობა ხელი. სუბსიდიები, რომელიც 2028 წლის ბოლომდე გაგრძელდება, მოხმარდება ინოვაციურ ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული ელექტროსადგურების აშენებას მოხმარდება. მათ შორის იგულისხმება როგორც გეოთერმული ენერგეტიკა, ასევე ქარის ოფშორული ენერგია, ბიოგაზი და ბიომასა. პროგნოზის თანახმად აღნიშნული ელექტროსადგურები იტალიის ელექტროქსელში 5 გიგავატის მოცულობის განახლებად ენერგიას გამოიმუშავებენ. გარცელებულ განცხადებაში აღნიშნულია, რომ პროექტები, რომლებიც ამ თანხით დაფინანსდებიან, გამჭვირვალე და არადისკრიმინაციული სატენდერო პროცესით აირჩევიან, რომლის ფარგლებშიც ბენეფიციარები განაცხადებს წამახალისებელი ტარიფის ოდენობაზე შეიტანენ. გამოიმარჯვებს კომპანია, რომელიც ინდივიდუალურ პროექტს შეთავაზებულ ტარიფს მოარგებს. სხვა შორის, 2023 წელს იტალია ევროპაში ელექტროენერგიის უმსხვილესი იმპორტიორი აღმოჩნდა, რადგან ქვეყნის მასშტაბით ტარიფები გაცილებით მაღალია. ევროპაში რეგისტრირებული 22000 ოფიციალური საცურაო ადგილიდან 85% 2023 წელს უმაღლესი ხარისხით შეფასდა. ინფორმაციას ევრონიუსი ავრცელებს. ამ მხრივ კვიპროსი, ავსტრია, ხორვატია და საბერძნეთი ლიდერობენ, სადაც საცურაო ადგილების მინიმუმ 95%-ს პრემიუმ ხარისხის სტატუსი აქვს მინიჭებული. შედარებით არასახარბიელო მდგომარეობა ალბანეთში, ბელგიაში, ესტონეთში, უნგრეთსა და პოლონეთში, სადაც საცურაო ადგილების 70% საშუალო კატეგორიით ფასდება. საბანაო წყლის ხარისხზე ევროკავშირის დირექტივით დადგენილ მინიმალურ სტანდარტებს ევროპაში საბანაო ადგილების მხოლოდ 4% ვერ აკმაყოფილებს. კერძოდ შვედეთში, ნიდერლანდებში, ირლანდიასა და ესტონეთში ცუდი ხარისხი საბანაო ადგილები 3%-ზე მეტია. წესი ასეთია: უვარგისად შეფასებული ადგილები მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად შემდეგი სეზონისთვის, როგორც წესი, დაიხურება. მთლიანობაში 2023 წლის სეზონისთვის ხარისხზე საბანაო წყლის დირექტივის მინიმალურ სტანდარტებს ევროკავშირის წყლების 96% აკმაყოფილებდა. ევრონიუსის მიხედვით, ევროპის საბანაო წყლის ხარისხი კარგი პოლიტიკის შედეგად გაუმჯობესდა, გაწმენდამ და მენეჯმენტმა დამაბინძურებელი და პათოგენები შეამცირა, რამაც ოდესღაც შეთავაზების დაბინძურებული ურბანული რაიონები ცურვისთვის უსაფრთხო გახადა. ევროკავშირი BYD სტანდარტით, ბლოკის მასშტაბით საბანაო ადგილებს აკონტროლებს, კერძოდ ამ ტერიტორიებს ბაზაში ინიშნავს და საცურაო სეზონს ადგენს, შემდეგ კი სანაპირო თუ გარდამავალი წყლების, ასევე მდინარეების და ტბების მონიტორინგის გეგმა სამუშავებს. დირექტივა საცურაო აუზებს, ასევე სპა აუზებს არეხება. შეგახსენებთ, რომ საერთაშორისო გაიდლაინით, ანუ მითითებით, დაბინძურებულმა წყალმა გადაყლაპვისას შესაძლოა ჯანმრთელობის ისეთი პრობლემები გამოიწვიოს, როგორიც არის კუჭის საშლილობა და დიარეა, ასევე ყურის, თვალის და სასუნთქი გზების ინფექცია, კანის დაავადება და ზოგჯერ კიდევ უფრო სერიოზული დაავადებებიც. აქ აუცილებლად უნდა გაგახსენოთ ისიც, რომ 2015 წელს პარიზმა ჩაუშვა გეგმა, რომელსაც წლევანდელი ოლიმპიადისთვის დინარე სენა საცურაოდ უნდა მოემზადებინა. პროექტში 1,400,000,000 ევროს ინვესტიცია განხორციელდა. ამ დროისთვის პარიზსა და მიმდებარე ტერიტორიაზე სამშენებლო სამუშაოები დასრულებული გახლავთ. ეს მოიცავდა ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების მოდერნიზებას, სადეზინფექციო მოწყობილობების დამონტაჟებას და ინფრასტრუქტურის მნიშვნელოვანი ობიექტების, ანუ წვიმის წყლის შესანახი აუზების, აუსტერლიცების გახსნას, რომლის ევადობაც 20 ოლიმპიური საცურაო აუზის ეკვივალენტურია. შედეგი ასეთია: სენის გასწვრივ მდებარე ბრასმარის, ბრას დე გრენილისა და ბერსის საცურაო ადგილებზე წვდომა პარიზელებს უკვე 2025 წლისთვის ოლიმპიური თამაშების დასრულების შემდეგ ექნებათ.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
ფინეთში ელექტროსკუტერები მათმა მფლობელებმა ავტომობილების მსგავსად მათი იდენტური პაკეტებით უნდა დაასრულონ. ინფორმაციას ევროპულსი ავრცელებს. კერძო სარგებლობის ელექტროსკუტერი დაზღვეული უნდა იყოს, თუ ის 25 კილოგრამზე მეტს იწონის და საათში 25 კილომეტრზე მეტ სიჩქარეს ავითარებს. თუ მფლობელმა სკუტერი არ დაასრულა, მისი გამოყენება აეკრძალება. ასევე უნდა იყოს დაზღვეული გასაქირავებელი ელექტროსკუტერებიც, თუმცა იმ განსხვავებით, რომ სავალდებულო დაზღვევა მათი წონის და სიჩქარის მიუხედავად უკლებლივ ყველა მათგანს შეეხება. ავარიის შემთხვევაში სადაზღვეო კომპანია მძღოლს პირველად მხოლოდ სამედიცინო ხარჯს აუნაზღაურებს, თუმცა თუ ელექტროსკუტერის მძღოლი მესამე პირს, მაგალითად ქვეითად მოსიარულეს დააზიანებს, დაზარალებულ სადაზღვეო კომპანია თანხას სრულად გადაუხდის. ახლა კი სიახლეები საავტომობილო სფეროდან ავტომოყვარულებისთვის. იაპონიის 5 მსხვილი ავტომწარმოებელი Toyota, Honda, Mazda, Yamaha და Suzuki თაღლითობის სკანდალში გაეხვივნენ. კომპანიებს ბრალად ავტომობილის უსაფრთხოების ტესტების გაყალბება ედებათ. სხვათა შორის ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც იაპონური ავტომობილების წარმოებელი კომპანიები იტყუებიან. გასულ წელს Toyota-ს შვილობილმა კომპანიამ Daihatsu-მ წესები 174 ჯერ დაარღვია, რის გამოც მათი მანქანების ყველა გადაზიდვა, ანუ მიწოდება, საერთოდ შეჩერდა. ამის შემდეგ იაპონიის ტრანსპორტის სამინისტრომ 85 მანქანის და მოტოციკლეტის მწარმოებელს უთხრა, რომ შეამოწმონ წარმოების და ტესტირების სტანდარტები, რის შემდეგაც 5 კომპანია, მათ შორის Toyota, დამნაშავედ ცნეს. პრესკონფერენციაზე Toyota-ს თავმჯდომარემ აკიო Toyota-მ ბოდიში მოიხადა, მისი თქმით, მჭიდრო ვადების და კმაყოფილებისკენ სწრაფვამ თანამშრომლებზე საკმაოდ დიდი წნეხი გაზარდა, რამაც საბოლოოდ კომპანია ფაქტობრივად თაღლითობამდე მიიყვანა. ელექტრო და ჭკვიანი მანქანების ზრდა ართულებს ტრადიციული იაპონური ავტომწარმოებლების მდგომარეობას, ხშირ შემთხვევაში გადაცდომების მიზეზებით სწორედ უპირატესობის დაკარგვის შეში გახლავთ. ტრანსპორტის სამინისტრომ განაცხადა, რომ მსგავსი ქმედებები ასუსტებს მომხმარებელთა ნდობას და შეიძლება ზიანი მიაყენოს ავტომობილის სერტიფიცირების მთელ სისტემას. ჯერჯერობით ეს პროცესები 38 მანქანის მოდელს შეეხო, მაგრამ აქედან 32 უკვე აღარ მზადდება. ყველაზე მეტი პრობლემური მოდელი Honda-ს ყავს 22, Toyota-ს შემთხვევაში საქმე 7 მოდელზეა განხილვაში. ცნობისთვის Toyota-მ გააყალბა ფეხით მოსიარულეთა დაცვისთვის აუცილებელი უსაფრთხოების ტესტის მონაცემები და შეცვალა ავარიის ტესტში გამოსაყენებელი მანქანები. ამის გამო Toyota-ს, Mazda-ს და Yamaha-ს 6 მოდელის მიწოდება შეჩერებულია მანამ, სანამ ისინი საფრთხოების სტანდარტებს სრულად არ დააკმაყოფილებენ. ტრანსპორტის სამინისტროს ინსპექტორება შეიძლება ურთვემდე გაგრძელდეს, თუ Toyota-ს და Mazda-ს დაზიანებული მოდელის წარმოება ამდენ ხანს შეჩერდება, წარმოება შეიძლება 20,000-დან 30,000 ერთეულამდე შეუმცირდეს ამ კომპანიებს, რაც საკმაოდ მასშტაბური საზიანო იქნება იაპონიის ეკონომიკისთვის. ფინანსთა მინისტრმა შუნიჩი სუზუკიმ კი თქვა, რომ მდგომარეობას აკვირდებიან და აკონტროლებენ. ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის ელექტრომობილების ინდუსტრია ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებად ითვლება, რომლის მხარდაჭერისთვის ქვეყნის მთავრობა ყოველწლიურად მილიარდებს გამოყოფს, საგადასახადო შეღავათებს აწესებს, სუბსიდიებს გასცემს, დამტენებს ამონტაჟებს და მარკეტინგულ კამპანიას აწარმოებს. ვაშინგტონის ძალისხმევის მიუხედავად ფაქტია, რომ ელექტრომობილებზე მოთხოვნა ისეთი მაღალი აღარ არის, როგორსაც ინდუსტრიის ექსპერტები და ინვესტორები 5 წლის წინ მოელოდნენ. ცოტა ხნის წინ ჩიკაგოს უნივერსიტეტის ენერგეტიკული პოლიტიკის კვლევის ინსტიტუტმა საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვა ჩაატარა, რომლის თანახმად ამერიკის მოსახლეობის 47% ელექტრომობილის ყიდვას საერთოდ არაპირებს. გამოკითხულთა მხოლოდ 19% ამბობს, რომ მისი მომდევნო ავტომობილი მაღალი ალბათობით ელექტრონული იქნება. კვლევაში მონაწილეთა 22% ფიქრობს, რომ ელექტრომობილის შეძენის პერსპექტივას გარკვეულწილად განიხილავს. გამოკითხულთა უმრავლესობა ამბობს, რომ ელექტრომობილებს ზედმეტად მაღალი ფასები აქვთ, მათი გამოყენება და მომსახურება კი ისეთ სირთულეებთან არის დაკავშირებული, რომ მათ ჰიბრიდული ან შიდა წვის ძრავის მქონე ავტომობილის შეძენა უჩვენიათ. ასევე, გამოკითხულთა 70% ამბობს, რომ ელექტრომობილები ზედმეტად ნელაი მოხტებიან, რაც მათთვის არაკომფორტულია, განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ სახლის პირობებში მის დამუხტვას 0-დან 100%-ამდე თითქმის მთელი დღე სჭირდება. ცნობისთვის გეტყვით, რომ გაპრეზიდენტებიდან მალევე ბაიდენმა 2030 წლის მიზანი განსაზღვრა და გამოაცხადა ოფიციალურად, რომ ამ დროისთვის ქვეყანაში არსებული ავტომობილების მინიმუმ 50%, ანუ ნახევარი, ელექტრონული უნდა ყოფილიყო, თუმცა თუ მომდევნო წლებში რაღაც ისეთი სასწაული არ მოხდება ამ ქვეყანაში, ეს პროგნოზი ვერანაირად ვერ გამართლდება. სოფლიოს ერთ-ერთმა უდიდესმა ავტომწარმოებელმა ჩინურმა BYD-მ ახალი ჰიბრიდული პლატფორმა წარადგინა, რომელსაც სრულად დამუხტული ელემენტებით და საწვავით გავსებული ავზით 2000-ზე მეტი კილომეტრის გავლა შეუძლია, რაც ნიშნავს, რომ ელექტრომობილების გარდა ჩინურ კომპანიას ერთ-ერთ ლიდერად ჰიბრიდული ავტომობილების ბაზარზეც ვიხილავთ სულ მალე, სადაც იაპონური Toyota და გერმანული Volkswagen-ი დომინირებენ ამ ეტაპისთვის. როგორც BYD-ში ამბობენ, ცდების დროს პლატფორმაზე დაშენებულმა ავტომობილებმა 2500 კილომეტრის გავლაც კი მოახერხეს. ახალ პლატფორმაზე თავდაპირველად BYD-ის ორი ბიუჯეტური სედანი იქნება ბაზირებული, რომელთა საწყისი ფასი $13,800-ზე ნაკლები იქნება. უფრო დიდი გასავლელი მანძილის დამსახურებით BYD-ის ახალი ავტომობილის მფლობელები უპრობლემოდ შეძლებენ ჩასვლას, როგორც სინგაპურიდან ბანგკოკში, ასევე ნიუ-იორკიდან მაიამიში ან მიუნხენიდან მადრიდში. თბილისიდან იერუსალიმში მაგალითად, თანაც ყველაფერი ეს ავზის ერთხელ გავსებით და ელექტრობატარეების ერთხელ დამხვით. თუ ჩინური BYD-ის მიერ წარმოდგენილი ეს პლატფორმა მართლაც ისე იმუშავებს, როგორც კომპანიაში ამბობენ, მაშინ საავტომობილო ბაზარი მართლაც რევოლუციური ცვლილების ზღვარზე აღმოჩნდება. საქმე ისაა, რომ BYD დღესაც ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ ავტომწარმოებელ კომპანიად რჩება მსოფლიოში, რომელმაც შარშან 3 მილიონი ავტომობილი გაყიდა. წელს სავარაუდოდ ეს რიცხვი გაცილებით მაღალი იქნება, რადგან პირველ კვარტალში ჩინურმა კომპანიამ 1 მილიონი ავტომობილი უკვე გაყიდა. საინტერესოა ისიც, რომ ჩინეთში გაყიდული ყოველი მეორე ჰიბრიდული ავტომობილი სწორედ BYD-ის მიერ არის წარმოებული, ხოლო ჩინეთი ის ბაზარია, რომლის ათვისება აბსოლუტურად ყველა ავტომწარმოებელ კომპანიას სურს. საწვავისთვის მაქსიმალურად შემცირება კი ის მიზანია, რომისთვისაც ყველა ის ავტომწარმოებელი კომპანია იღწვის და მუშაობს თავგანწირვით, რომელიც ყოველდღიური მოხმარების ავტომობილებს ქმნიან, რადგან ეს მომგებიანი, როგორც ფინანსურად არის, ასევე გარემოს დაცვითი კუთხით, რაც ხშირ შემთხვევაში სხვადასხვა სახელმწიფო შეღავათებთან ასოცირდება ხოლმე. ეს შეღავათები საკმაოდ დიდ ფულთან არის დაკავშირებული. ამგვარად, BYD-ის ახალ პლატფორმასთან ერთად შორ მანძილზე მოძრავი ავტომობილების ჩამონათვალში ასევე ხვდებით, როგორც ჩინურ ჯილის სედანს, ასევე ტოიოტა კამრის ჰიბრიდულ ვერსიას. უნდა გითხრათ, რომ ბოლო პერიოდში ავტომობილების ელექტრიფიკაციის ტენდენცია გარკვეულწილად მინლდა, რადგან ამ ეტაპზე ამ ტექნოლოგიამ არ დადო ის შედეგი, რომელსაც მისგან ინდუსტრია მოელოდა. ინდუსტრიაც და მომხმარებელი სხვათა შორის. ელექტრობატარეების წარმოება ჯერაც ხარჯიანი, მაღალხარჯიანია. ელექტრომობილების სისტემურად დამუხტვა 2024 წელსაც რთულია, ხოლო ბატარების გადამუშავება კვლავაც გადაუჭრელ პრობლემად სახელდება. ამგვარად კომპანიები ფიქრობენ, რომ ავტომობილების მომავალი მაინც ჰიბრიდულია. და ბოლოს, ლეგენდარულმა დიეგო მარადონამ 1986 წელს მექსიკის მსოფლიოს ჩემპიონატზე ჩინებული სანახაობა შესთავაზა გულშემატკივარს. არგენტინა ისტორიაში მეორე მსოფლიოს ჩემპიონი გახდა და ტურნირის საუკეთესო მოთამაშისთვის განკუთვნილი ჯილდო ოქროს ბურთი დაიმსახურა. ეს პრიზი კარგახანს დაკარგულად ითვლებოდა, თუმცა ცოტა ხნის წინ ფრანგულმა სააუქციონო სახლმა განაცხადა, რომ ჯილდო იპოვეს და ის 6 ივნისს უნდა გაყიდულიყო, თუმცა საფრანგეთის სააპელაციო სასამართლომ ნივთის გაყიდვა აკრძალა. მარადონას ოჯახის ადვოკატი განცხადებით, მანამ სანამ გადაწყდება ვინ არის ბურთის კანონიერი მფლობელი, ხანგრძლივი იურიდიული დავა იწარმოება. აღძრულია როგორც სისხლის, ისე სამოქალაქო საქმის წარმოება. ოჯახი აპირებს დავის მოსაგებად 3 თვის განმავლობაში სპეციალური მტკიცებულებები წარმოადგინოს. სპორტული ნივთების ხელმძღვანელის ფრანსუა ტიერის განცხადებით, ოქროს ბურთი დღის სინათლეზე 2016 წელს გამოჩნდა, როცა ალჟირული წარმოშობის ფრანგმა კოლექციონერმა აბდელჰამიდ ბუმ აღმოაჩინა და ის სხვა ნივთებთან ერთად შეიძინა. სასამართლო პროცესის წამოწყებამდე ჯილდოს ოფიციალურ მფლობელად სწორედ ის ითვლებოდა. აუქციონი პარიზში, როგორც უკვე გითხარით, 6 ივნისს უნდა შემდგარიყო და ფრანსუა ტიერის განცხადებით ორგანიზაცია ამ ლოტით 10 მილიონი ევროს მიღებას აპირებდა. შეგახსენებთ, რომ 2022 წელს ამ საუქციონო სახლმა დიეგო მარადონას 1986 წელს ინგლისის კარში ღმერთის ხელად წოდებული გოლისას ნაცვამი მაისური რეკორდულ 9.5 მილიონ დოლარად გაყიდა, ხოლო თამაში გამოყენებული ბურთი 2.5 მილიონ დოლარად შეფასდა. ბიზნეს რევიუ ამის დასრულებულია. ბიზნესის და ეკონომიკის ახალი ამბები ბელა გელაშვილმა გაგაცნოთ. სარეჟისორო პულტთან იყო პაკო პოპი. ბიზნეს რევიუს მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ ყოველდღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დილის 11:00-სა და საღამოს 9:00-ზე დედაქალაქში რადიო თბილისის სიხშირეზე FM 93.5, კახეთსა და მის შემოგარენში რადიო ჰერეთზე FM 102.8 და ბათუმში რადიო ციტრუსზე FM 97.3. დაგხვდებით სოციალურ ქსელებშიც, მოგვწებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და აუცილებლად შემოგვიერთდით. რადიო იწყება ჩვენით ბიზნესი ბიზნეს რევიუსთან ერთად. მადლობა რომ გვისმენთ.